Nasayod ba kamo mga suking tigpaminawan? Kung unsay ikalipay sa Dios, kana mao nga ang tawo manumbalik kaniya. Ug tungod ni ana, among kalipay gayod nga magapadayon kining buluhaton nato dinhi sa radyo. Lauman namo nga naausab kamo karon, magapatalinghog sa mensahe ni ining mga taknaa nga may kabaskog sa panglawas. Among ginaampo nga uban ni ining mga pulong nga atong mapatalinghogan karon dinhi sa sumpay sa mga yugto sa pagmisyonaryo ni Pablo, kita mapanalanginan gayod pinaagi ni ini. Among isumpay karon ang bersikulo 9 sa kapitulo 18 sa libro gihapon sa mga buhat. Tungod kay minghunong man kita niato sa bersikulo 8. Ug dayon, mulahos na kita unya dapit sa kapitulo 19. Ug sa atong pagbahin-bahin ni ini, pagahisgutan ta ang mahitungod sa ikaduhang pagmisyonaryo ni Pablo diin diha siya milayag pauli sa Antioquia gihapon. Kahinumduman nga mibalhin siya ni ato pag-adto sa mga hintil og nahidangat na siya karon sa iyang ikatulong pagmisyonaryo diha sa Efeso. Uban sa giya og lamdag sa balaang espiritu, dinhi kanato karon among saligan nga masabtan ta ang mensaheng nga buot ipadangat sa atong Dios nganhi kanato karon. Hinaot usab nga abli na ang inyong mga kasing-kasing alang ni ining maong mensahe na igadalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Pagkuha ka na mo,
ikaw ang nabuhay sa langit o giyota, ikaw ang nabuhay ka na mo.
Laging gamhanan, laging balaan, laging halangdon, simbahon siya. Laging gamhanan, laging balaan, laging halangdon, simbahon ka. Pasan umagabani pagkuha ka na mo, laging gamhanan, laging balaan, laging halang doon simbahon ka, laging gamhanan.
Mga kahigalaan, kaigsunan, o mga suking tigpaminawan, kumusta? Hinaot nga na kamo karon sa manasigon, taliwala sa pagpadayon ta sa pagtuon sa mga pulong sa Dios, luyo sa pagpadayon sa pagmisyonaryo ni Apostol Pablo. Ani ano sab kining yung higala, o pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, dalay ko ng Dios sa ulikatapusan sa atong matagusang kinabuhi. Hinaot nga sa atong pagpadayon, sa atong buluhaton, taliwala na nga atong programang ang danag nga kamaturan, mapanalinginan ka mugikan sa mga pulong sa Dios. Kahinumduman nga sa miagit ang pag-ambit, mihunong kita ni ato sa versikulo 8, nining kapitulo 18. Mga higalagigson, busa karon mupadayan kita sugod sa versikulo 9, ug mulaos kita ngadto sa kapitulo 19 sa pipila ka mga bersikulo gikan niining libro ha sa mga buhat gihapon. Ug niining tekstuha ta karon pagasgutan ta ang mahitungod sa ikaduhang pagmisnaryo ni Pablo din diha sa milayag pauli ngadto sa Antioquia. Kahinumduman nga mibalin siya sa pagadto sa makatawang hintil ug mindangat na siya karon sa iyang ikatulong pagmisnaryo sa Epeso. Og pagabayan mahinunta kini karon mga higalagigson nga may pagto ug pagsalig sa talagsaong pamaagi sa atong Dios nga amahan sa pagpangluwas ug makalag. Ania karon si Apostol Pablo namulong sa bersikulo 9 ngadto sa 10 nga nagaingon, "Og ang Ginoo misulti kang Pablo sa kagabion pinaagi sa pananawon, dili ka mahadlok kun dili sumulti ka ug dili ka maghilom, kaya ko magauban kanimo nga walay tawo nga maghilabot kanimo sa pagdaot kanimo kay daghan ng akong mga tao din hiniining siyudara." Madud pa nini si Apostol Pablo andam nang magabiya ug magaadto sa ubang dapit. Hinon ang Ginoo mipataliwala ug mipugong pinaagi sa pagsulti nga daghang katawhan sa maong siyudad nga iya sa atong Ginoo. Human nga nakamisinary na siyag pipila ka mga bulan sa lugar nga ipagtawag og Korinto, ana naman po'y mga pagsupak nga nagatungha mahitungod kaniya o bato kaniya. Busa sumala pa sa versikulo 11 ngadto sa 13, og mipuyo siya dito sa usa ka tuig ug unom ka bulan nga nagatudlo sa pulong sa Dios sa taliwala nila. Apan samtang nga si Galion mao pa ang gobernador sa Akaya, mialsa pagtingob ang mga Hudyo batok kang Pablo ug ilang gidala siya sa hukmanan nga nagaingon, "Kinintawhana nagadani sa mga tao sa pagsimba sa Dios supak sa kasuguan." Busagikan nining mga bersikulo ha, makita ta nga ang hinungdan sa mga pagsupak nining mga tawhana mao ang pagpangwalin ni Pablo nga supak kuno sa kasuguan ni Moses ug dili sa balaod sa mga katawhang Romano nga kagamhanan o sa mga Korinto nga kagamhanan. O gunya, labot pa niya ng maong mga pagsupak, ang versikulo 14 ngadto sa 17 nagaingon, "Apan, sa diha nga si Pablo, mubungat naunta sa yambaba, nagingon si Galion sa mga Hudyo, kung butang pa kini, nasayop, kung binanyaga nga buhat o mga Hudyo, may katarungan nga pagaantusan ko kamo. Apan kun kini mga paglalisay mahitungod lamang sa mga pulong og sa inyong kaugalingong kasuguan, kamo ang mahibalo niana. Wala akoy tinguha sa pagka maghuhukom niining mga butanga." Og iyang giabog sila gikan sa hukmanan og silang tanan mingdako kang Sustenes, ang pangulo sa sinaguga, og ilang gipuspusan siya sa atubangan sa hukmanan og wala magtagad si Galion sa bisan unsa niining mga butanga. Sumala pa nini, atong gituhan nga kining si Galion mao ang kinaunhang tao nga naghimog desisyon tali sa simbahan og sa panggobyerno. Gumikan niya na, aduna ko'y ikapasalamat nini nga tao tungod kay iyang gipalain o gilain ang relihiyon og ang panggobyerno. Kung doon na may mga butang nga walay kalabutan sa pamalaod sa Romano nga panggobyerno, dili ka na pagatagdon sa balaod. Busa, gikan gayud niya na, aduna kita'y kagawasan sa pangrelihiyosong mga butang gagipamuhat ni Galion nining bahina kaysa pagahusayan ka na nga narapod mismo sa simbahan. Mao nga, wala siya'y pagbabag sa mga pagwali ni Apostol Pablo nga na sa siyudad sa Korinto. Busa, hinaot nga tamdan kini sa atong mga pangagamhanan usab din ni sa atong nasod. Din, ang mahitungod sa relihiyon kini paghatagan o kagawasan. Busa, kung ang atong katilingman buot nga maghimog mga pag-ampo nga na sa eskwelahan, niya na sila makahimog gayon. O kung wala na ipaghimog mga pag-ampo sa eskwelahan, niya na nga panggobyerno dili pod mapugos sa paghimog pag-ampo sa maong eskwelahan. Apan salamat gayud nga aduna niya na kagawasan sa pagpamulong o kagawasan usab sa relihiyon din ni sa atong nasod karon. Hinatunta nga dili kini pag-abusohon o dili pag-aputlon. O gagibulagman nato ang relihiyon o ang balaod, niya na dili pod kinahanglan manghilabot ang atong gobyerno kung ang hirasgutanan mao ang kalahian sa doktrina nga na sa atong mga kasimbahanan. Sa laing bahin, midangan na kita karon nga na sa pagpauloy ni Apostol Pablo ngadto sa Antioquia din siya nagpaabot aron sa pagtuman sa iyang panaad sumala pa sa versikulo 18 nga nagaingon, og si Pablo sa nakapabilin pa og daghan nga mga adlaw na namilit sa mga igsoon og milayag gikan dito padulong sa Syria og uban kaniya si Priscilla og si Aquila sa nakapaalot siya sa Sincreas kay siya adunay saad. Busa subay gid nini ang itang masabtan nga ilalom sa grasya sa atong Dios kung buot kang maghimog sa kapanad may kagawasan ka sa paghimo niana. Apan kung dili ka mutugot sa paghimo sa usa ka panaad o makatuman niana may kagawasan ka usab sa dili paghimo niana. Mismo si Apostol Pablo wala man magpugos ni bisan kinsa sa paghimog usa ka panaad. Og sa atong kapanahon karon adunay mga nang hinubra usab nga mga magtuto nga gustong maghimog ginagmay nga mga kabalauran alang sa mga magtuto ni Jesucristo. Sila nag-ingon nga dili kita magabuhat niya na o dili kita magabuhat niya ito. Tuguti ako sa pagsulti niini nga kaninyo mga higala nga sa klaro lamang gayod ang atong relasyon ngadto sa atong Ginoong Jesucristo usaman ka panaghigugmaay. Kung atong higugmaon si Kristo, siyempre, dili kita maghimog mga butang makaguba sa atong pakigsandurot kanya. Mao nga, dili ta kinahanglan ipamugos kanila kanang ilang ginagmay nga mga kabalauran tungod kay magasunod man kita sa atong Ginoo. Nasayad man kita nga si Kristo, magapadayag ka nato kung unsay atong mayong himoon o kung unsay dili nato pagabuhaton aron nga magpabilin kita diha sa iyong presensya sa pagpakigsandurot kaniya sa tanan nga panahon. Ngani si Pablo, nagsulat usab tungod nini diha sa tumabasa sa Unang Korinto 10, versikulo 31, nga nagaingon, busa, kung mangaon ka mo, kung manginom, kung bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. Busa, labing mahinungdanon nga ang atong pagabuhaton ang tanang mga butang alang sa kahimayaan sa atong Dios. Atong nahinumduman nga sa diyang si Apostol Pablo nanukad alang nining ikaduhang pagmisenaryo niya ang balaang espiritu wala magtugot niya nga muadto sa Episo. Apan karon sa iyang pagbalik pauli karon ngadto sa Antioquia siya mihunong ngana sa Episo apan wala siya magdugay sa maong dapit. Kinimatod pa sa versikulo 19 ngadto sa 21 nga nagaingon, og maibot sila sa Episo, og iyang gibilin sila dito. Apan misalod siya sa sinaguga, og nagsaysay sa mga Hudyo, og sa gihangyo nila, aron mapabilin siya uban kanila sa dugay-dugay nga panahon, wala siya musugot. Kundili, nanamilit kanila nga nagaingon, kinahanglan nga ako sa tarang pagi, makatambong sa umalabot nga fiesta sa Jerusalem. Apan mabalik ako pag-usab kaninyo kung itugot sa Dios. Og milayag siya gikan sa Episo. Sumala pa niini at makita nga ang kagikanan niya usa ka Hudyohanon. Og nasayod usab si Pablo mahitungod sa mga fiesta sa Jerusalem og nga aduna siya daghang mga higala nga nanginhanglan sa iyang mga pagwali dito kay mao man kanay iyang gimbuhaton. Og siya gayod ilalom sa grasya sa atong Dios. Ang kasing-kasing niya tinud gayod nga misnaryo mao nga tinguha niyang magabalik sa maong dapit tungod kay usaman kana ka dagkong mga siyudad sa Roma. Ug karon, sa nakadangat niya siya sa Jerusalem ug naghatag sa iyang mga pagbalita, sumala pa sa versikulo 22 nagaingon, ug sa pagganungog niya sa Caesarea, mitunga siya ug miabi-abi sa iglesia ug milugsong padulong sa Antioquia. Ug dinhi nahuman ang ikaduhang pagmisenaryo ni Apostol Pablo. Kamatigdan nga sa wala madugay, sa wala pa magsugod si Pablo sa iyang ikatulong pagmisnaryo subay sa Galacia nga nasod, atong mabasa sa versikulo 23 ngadto sa 24 ang pulong nga nagaingon. Og sa nakapabilin siya dito sa diyutay nga panahon, migikan og mileta siya sa sunod-sunod sa kayutaan sa Galacia og sa Phrygia sa pagpaligon sa tanang mga tinunan. Og miabot sa Epeso ang usa ka Hudyo nga ginganlan si Apolos nga nataw sa Alejandria, tao nga batid sa panulti og gamhanan sa mga kasulatan. Sumala pa niini atong masubay nga padulong karon si Pablo ngadto sa Epeso alang sa iyang ikatulong pagmisnaryo nga pagpanaw o paglakaw. Siya gayod, adunay dakong bulhaton sa maong dapit, apan sa nagpadulong pa lamang siya, adunay na nahaunang miabot sa Epeso nga mao kana si Apolo. Usapod siya ka Hudyohanon nga nataw sa Alejandria sa North Africa, ug dunay kagikan usab siya sa kasuguan ni Moses. Sa Griguhanon, ginganlan siya ka Apolo, din na-impluensyahan sa Platonismo o Judaismo nga mga pilosopiya. Apan bisan pa man niyana, siya batid sa pagpanulti o gamhanan sa mga kasuguan matod pa. Ang buti pasabot nga siya nabansay pag-ayo sa daang tugon nga kasulatan. Busa matod pa sa versikulo 25, nagaingon, kining tawhana natun-an sa dalan si Ginoo o sa mainit nga espiritu, nagsulti o nagtudlo sa sibo gayod sa mga butang mahitungod kang Hesus nga nanghiwalo lamang sa bautismo ni Juan. But kung iklaro nga hinoon kini si Apolo matudloon pinaagi sa pagpanulti lamang o dili pinaagi sa pagpadayag. Ang gisulti din he nga mainit nga espiritu niya, wala ka na magtumbok sa balaang espiritu. Hinoon, aduna siya kahangawa sa pagbati alang sa mga butang nga iya sa atong Dios. Og sumala pa karon sa versikulo 26 ngadto sa 27 og laos na ngadto sa 28, og siya misugod sa pagsulti sa walay ko kahadlok didto sa sinaguga og sa hindunggan siya ni Priscilla og ni Aquila, ilang gikuha og ilang giasuyan sa sibo gayod sa dalan sa Dios. Og sabot siya muagi ngadto sa Akaya, gidasig siya sa mga igsoon og nagsulat siya sa mga tinunan aron siya dawaton nila og mayo. Og sa pag-abot niya, nakatabang siya og dako sa mga mingto o pinaagi sa grasya. Kay uban gayon sa gahom, ginadaog niya sa lantugi ang mga Hudyo og kana nabutya gayon. Sa pagpahayag, pinasikad sa mga kasulatan nga si Jesus mao ang Kristo. Busa subay gayon niining maong mga bersikulo, natudlo si Apolo nga makugihon kayo pinaagi sa tanan niyang kahibalo mahitungon sa mga butang nga iya sa atong Ginoo. Apan sumala pa nga ang iyang kahibalo maulang ang mahitungod sa bautismo sa tubig nga gitudlo ni Juan Bautista og dinha lamang siya kutob tungod kay aduna man siya'y kahibalo mahitungod sa atong Ginoo, apan kini limitado lamang nga buti pasabot diyutay lamang. Mao nga ang gihimo sa mga kaigsunan ilabi na nining si Priscilla og Aquila, ilang gibitahan sa pagpanudlo kining si Apolo human sa panimbahon ngadto sa ilang panimalay og nga ilang gisuginlan kini sa tanan mahitungod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Gisulting maalamon nga tao kining si Apolo, apan dinha pa kini nahibalo sa Ebanghelyo sa grasya sa atong Dios sa dihang si Aquila ug si Priscilla nagdala kaniya sa pagpaniudto dito sa ilang balay. Mao kini ang kahimtang din usa ka babay ang nagtabang sa usa ka magwawali nga pinagi niya na natudluan nini ang pastor sa usa ka mahinungdanong butang nga wala masayre niya. Bakos ganun kayong nag-agne si Apolo sa mga Hudyohanon, pinagi sa pagpakita sa nasulat sa daang tugon nga ang atong Ginoong Hesus mao ang Kristo. Apan wala siya nahibaluan pang uban kay dinha lamang kutob ang iyang kasayuran sa pagbambautismo nga gitudlo ni Juan Bautista. Pansalamat sa kahigayunan nga dunay panahon kining si Aquila o si Priscilla sa pagpakighimamat kang Apolo ngadto na sa pagkakabig niini. Busa kinikaron nagadto sa Akaya. Aron sa pagpangduaw sa mga kasimbahanan dito sa Galacia, apil na ang Korinto o ang Atinas din siya na karon ang nagapangwali na pod mahitungod sa atong Ginoong Hesus Kristo isip misyas o manluluwas. O karon, alang sa atong pagpadayon, sa unahan pa nining atong pag-ambit, aniyan na kita karon mga higalagigson, Lukso din ni sa Kapitulo 19. Din makita tagi kanini sa bersikulo 1 nga to sa city ang mahitungod sa ikatulong pagmisyonaryo ni Apostol Pablo. Ug sarenta nga sa pagdangat niya sa sidad sa Episo, nagapanudlo siya kada adlaw nga na sa eskwelahan sa Tirano sulod sa duha ka tuig. Ug tan-aon ta kining bahina aron makita ta ang magamaduran mahitungod nini makahigalaan ug kaigsoonan tungod kay matud pa sa bersikulo 1 ngadto sa 3 kini nagingon. Og nahitabo nga sa didto pa si Apolos sa Korinto si Pablo sa nalatas na niya ang mga kayutaan nga nahaibabaw miabot sa Episo og hingkaplagan niya ang ubang mga tinunan og siya miingon kanila nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga kamo na nagpanoo og sila na nagingon kaniya wala bisan lamang makanungog kami kung may Espiritu Santo og siya miingon kanila sa unsa ba di ay nga nabautismoan kamo og sila nagingon sa bautismo ni Juan. Subay niining mao ang mga bersikulo na matigda ni Pablo ang pagpangwali nga gitudlo ni Apolo nga ang katawhan karon kutob lamang sa bautismo ni Juan nga mao ang mahitungod sa tubig ug wala nagayod makadungog ang tao mahitungod sa bautismo sa balaang espiritu. Mao nga nangutanan si Pablo kung nadawat na ba nila ang balaang espiritu sukad nga mituo kini mga kaigsunan diha sa Episo ug ang tubag nila mao ang maski nadungog man wala gayod. Wala gayod nila kini mahibalue nga adunay balaang espiritu tungod kay gitudluan lamang sila ni Apolo mahitungod sa bautismo ni Juan. Wala sila matuloy mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo ug nga wala man gani pod masayod mahitungod sa Pentecostes. Usa makita gay nato dinhi nga ang mga tao na bautismuhan lamang sa tubig ug klarong wala mga luwas. Busa makita gay nato dinhi nga ang tao mamahimong mabautismuhan lamang sa tubig ug klarong wala pa maluwas. Wala pa nila madawat ang balaang espiritu tungod kay lagi dili pa man sila luwas. Busa higala sa renta nga sa gayong magadawat ikaw kang Kristo, isip imong kagalingong Ginoo ug manluluwas, ikaw gayon, pagabaguhon pinagi sa balaang Espiritu. Ikaw gayon, pagapuyan pinagi niya, ug niya ng pagiha, ikaw kibautismuan nganha sa lawas ni Kristo. Usa karon, matud pa sa versikulo 4 ngadto sa 5, og si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol, nga nagapamulong sa katawhan, nga managtuo sila sa moabot sa ulahin niya nga kung sayron si Hesukristo busa sa pagganungog nila nini gibautismoan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus busa matud pa nini gipasabot gayud ni Apostol Pablo ngadto sa mga katawhang taga-Episo nga gikinahanglan nilang magasalig ngadto sa atong Ginoong Hesukristo aron maluwas og salamat nga ang mga katawhan nagadawat sa maong mensahe ug daghan gayod ang mingto. Busa mga higala, sayran ta nga ang bautismo sa tubig nga gitudlo ni Juan Bautista, kadto usa lamang ka bautismo alang sa paghinulsol sa sala. Usa ka pagpanganam lamang kana alang sa pagbalik ni Kristo. Ug kay napasabot naman ni Apostol Pablo ang mahitungod sa katuyuan ug pagabanhaw sa atong Ginoo ug sa pagbautismo sa balaang espiritu ang mga katawhan nangaluwas gayod kay ming dawat sila ug mituo sa gipanudlo ni Apostol Pablo. O klaro nga pinagi sa mga pagwali ni Apolo, sila wala mga luwas tungod kay wala man kahibalo si Apolo mahitungod sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo. Aban salamat nga human sa pagpasabot ni Apostol Pablo mahitungod sa Ebanghilyo, sa kaluwasan, siya mihimo pagpandong sa iyang makamot ngadto sa mga katawan. Musamadod pa sa versikulo 6 ngadto sa city, o sa gipandungan sila ni Pablo sa iyang mga kamot, mikunsad ganila ang Espiritu Santo og nagsulti siya og mga pinulungan og na nagpanagna sila og sila nga tanan may napulo og duha ka tawo. Kining mga tawhana karon mga higala nakahimo na sa pagsultig nagkalaing mga sultihan nga walay kukahadlok. Sila nakahimo na sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa tibuok nga sidad. Musa ang ministeryo sa Episo nagsugod og sukad niya na minglambo pagayod ang buluhaton sa Ebanghelyo. Musagikan niini atong makita kung unsa kamadasigon si Apostol Pablo, maingon man ang mga magtuto sa pagpambit sa mga pulong sa Dios tungod kay sila nahibalo sa kamaturan pinaagi ni mga tawhana. Siguro, kun wala pa sila matudlo sa mga kamaturan, dili nila kini mabuhat. Busa, mga kahigalaan o kaigsunan, hinaot nga dili isarado nato ang atong mga unahuna sa mga kamaturan o mga pagtulunan nga atong madungog o masayran tungod kay gikan ni ana. Ang Dios may plano sa atong kinabuhi na kita may balaw gayod sa kamaturan. Maingon man ang mahitugod ni Hesus Kristo. Hinaot mga kahigalaan nga kinimang butangan ang atong natunan, nakahatag o kadasig sa matago sa kaninyo, taliwala sa inyong pagpadayon sa pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Tungod kay siya lamang ang kasaligan sa atong kinabuhi, ug siya lamang ang angay natong duolon, angay natong pasalamatan sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi, taliwala sa atong pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Dinhin na lamang usab kita kuto mga higalagigson sa gikilon ko na, ug sa sun nga gayon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, inaot ka kamo, magmadasigon, taliwala sa pagpanudlo sa iyang mga pulong. Magampo kita. Dalay kong kao Diyos sa mong kinabuhay. Salamat niya ni mga orasa. Salamat sa mong kayo sa mong kinabuhay. Hinaot ang mong grasya, ang mong kaluoy, magapadayon sa matag ko sa kanamo. Hinaot ang mong balang espiritu, magapadayon sa pagtudlo o pagiya kanamo, na kami magmaisugon gayon sa pagtudlo sa kamaturan mahitungon ni Kristo. Panalangin ni Diyos ang inyong mga pulong. Mayroon man, ang among mga panginanganon, ilabi na sa among mga tigpaminaw na inyong mga orasa. Mayroon man inyong maong istasyon. Salamat sa mong kaayo o sa mong grasya. Kinintanan akong diyan po di pasalamatan sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Kabalaga, sabihi siya. Kung doon ay pagkinangan, sabihi siya. Tanani mo pag-antos, isungid ka niya. Kaya mo silipungod, sabihi siya butangan. Iniya makita ang imong pag-antos. Sudiyan ko ikaw ang tanan, may katubagan ng kamuso. Ikaw ay problema, sabihi siya. I'm not afraid.